Hyvää iltaa. Yksi suomalaisen yleisradiotyön legendoista on kertomus siitä, miten marsalkka Mannerheimin syntymäpäivillä vaivihkaa nauhoitettiin onnittelukäynnille saapuneen Hitlerin pitkähkö yksinpuhelu. Sen sisältö on kerrottu jo niin moneen kertaan, että en puutu tässä enemmälti siihen. Kopio nauhoituksesta on ollut Yleisradion nauha-arkistossa jo vuosikymmeniä, mutta vasta syksyllä 1992 Yleisradio sai alkuperäisen nauhan haltuunsa. Kuunnellaanpa, mitä nauhoituksen tekijä, nyt jo edesmennyt insinööri Tour Damén, kertoi, kun Eero Saarenheimo haastatteli häntä lähes 30 vuotta sitten.
Marsalkka Mannerheim ja Hitler vetäytyivät silloin maarsalkaan omaan salonkivaunuun. Ja minä huomasin, että ei ollutkaan mikrofonia ja juoksin tämän junan takaa ja heitin avoimesta ikkunasta pakettihyllylle, joka on ikkunan yläpuolella, mikrofonin. Ja koska kaikki nämä vaunut koristeltu koivun oksilla, niin sitä mikrofoniaakaan ei silloin voinut nähdä vaunun sisäpuolelta. Ja kun Mannerheim ja Hitler sitten alkoivat keskustella, niin minä äänitin tätä, mutta hiukan kuunneltua, niin huomasinkin, että tämä kai ei ole ihan semmoista virallista puhetta, vaan melko yksityisluontoista, mutta koska tällainen tapahtunut, niin annon kuitenkin nauhan pyöriä, ja siinä tuli sitten jonkun aikaa tätä puhetta otettua nauhalle, kunnes sitten ilmestyi näitä SS ja SA-miehiä, ja siinä syntyi kovin suurta hemminkiä, ja sanoivat, että tämmöistä ei saa nauhoittaa, ja samalla hakivat näitä suomalaisia TK-miehiä sinne, jotka sitten keskeyttivät koko äänityksen. Et sen takia sitten tämä itse keskustelu ja äänitys loppui aivan yhtäkkiä.
Teille ei itsellenne mitään koitunut tästä?
Ei millään tavalla. Tekeydyn niin tyhmäksi, että en ollut ymmärtävinen, niin mistä on kysymys. Ja nämä saksalaiset etenkin, niin he näyttivät kädellään, että kava poikki. Että tämä on siksi suuri rikos.
Nykyajan ihmiselle tulee tuosta tietysti mieleen pieni ja helposti piilotettava nappimikrofoni, ja siksi kannattaa muistuttaa siitä, että tuon aikaiset mikrofonit olivat isoja murikoita, niin että sellaisen nopea heittäminen vaunuun oikeaan kohtaan ja oikeaan asentoon oli taidonnäyte sinänsä. Mutta kun nauhoitus kerran oli tehty, alkuperäinen nauha koki monenlaisia kohtaloita, kunnes se päätyi Yleisradioon.
On lokakuun 23. päivä 1992, säteilevän kaunis syyspäivä tuolla ulkona. Meitä istuu Pasilassa Yleisradion nauha-arkiston pikkustudiossa 4 henkeä. Henrik Damén, joka löysi tuon historiallisen Hitler-nauhan alkuperäisen kopion kotoaan ja toisen Yleisradiolle. Sitten on Yleisradion nauha-arkiston päällikkö Lasse Vihonen ja sitten on Oke Siljus, joka hoiti tämän nauhan teknisen restaurointityön, kun se tänne saatiin. Henrik Damén, millä tavalla tämä alkuperäisnauha nyt oikein löytyy?
Niin se löytyi oikeastaan silloin, kun isäni kuoli 65, niin silloin se huomattiin, että hänen jäämistön yhteydessä oli näitä nauhoja. Ja silloin oli puhetta kyllä Yleisradion kanssa, muistaakseni se oli Lappalaisen kanssa, että olisi mahdollista kuunnella niitä, mutta se jäi siihen ja nauhat jäi meille ja sitten tässä vuosien varrella on tapahtunut elämänmuutoksia, ollaan asuttu Kanadassa ja ollaan muutettu paikasta toiseen ja erottu. Ja nämä nauhat jäi sitten mun ensimmäisen vaimon kellariin. Ja nyt tässä syksyllä, kun tekivät jo jonkinmoisen kellariremontin, niin ne löytyi, nämä nauhat. Ja Ja silloin he ottivat yhteyttä Lasseen ja Lasse Vihoseen ja arkistoon ja sitten toimitettiin, että Lasse tuli käymään ja sai nauhat haltuunsa ja sen enempää en tiedä näistä tässä vaiheessa.
Missä päin tämä historiallinen kellari oli?
No, tämä historiallinen kellari oli Suomen ojalla, mutta nämä nauhat on Tapiolasta siirtyneet Kauniaisen kautta Tampereelle ja sitten takaisin tänne pääkaupunkiseudulle. Että vielä voisin sanoa, että kellari, missä nämä oli hyvin kostea ja olosuhteet on varmaan ollut ei suotuisat kyllä.
No, tässä vaiheessa pitää kysyä, että kun nyt löytyy sitten teidän perheestänne tämmöinen nauha, joka oli ollut kauan unohduksissa ja jonka arvo tietysti oli vaan lisääntynyt siinä matkan varrella. Ei tullut mieleen soittaa esimerkiksi BBC:lle tai jollekin amerikkalaiselle yhtiölle ja kysyä, että syntyisikö kauppoja?
Enemmänkin tuli mieleen Der Spiegel.
Mutta sitten voitti kuitenkin tämä suomalaiskansallisuus. Lasse Vihonen, kuinka usein Yleisradion nauha-arkistoon tuodaan tällaisia harvinaisuuksia?
No, näin harvinaisia ja ainutlaatuisia nauhoitteita äärimmäisen harvoin. Tämä on minun urani, voi sanoa, ainoa kerta, kun näin arvokas ja harvinainen nauha yhtiön ulkopuolelta on meille tuotu ja tarjottu. Sen sijaan päivittäinhän me saamme tietysti yhtiön omien toimittajien nauhoja tänne, mutta ei, tämän tyyppistä nauhaa ei ole minun urani aikana vielä eteeni sattunut.
Mitenkä Yleisradio yleensä suhtautuu tämmöisiin? Maksaako paljonkin vai ottaako suurkiitoksella vaan vastaan?
No, jos me kiitoksella saamme vastaan, niin kiitollisuudella otamme ne vastaan. Meillä on tietysti mahdollisuus maksaa pieniä palkkioita haastattelumateriaalista ja muista nauhoista, joita meille tarjotaan, mutta täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, että meidän rahalliset resurssimme ovat kovin rajalliset, että mihinkään suuriin palkkioihin emme pysty menemään.
Sinä kun tunnet Yleisradion nauha-arkiston kaikki aarteet, niin sanoppa, mihinkä päin arvoasteikolla tämä sijoittuisi?
No, kyllä tämä on arvoasteikon ihan siinä kärkipäässä, epäilemättä.
Ja täytyy kuvata tätä juhlakalua hiukkasen. Tässä on pöydällä edessäni kaksi ruskeaa pahvikoteloa, tuommoisia 30 senttiä kantiltaan, isoja nauhakeloja. Pahvista näkyy, että se on vanhaa pahvia ja se on kärsinyt kaiken näköistä matkan varrella kulumista. Tähän on kirjoitettu tähän toiseen koteloon. Siinä on oikein isolla yläreunassa takavarikoitu lyijykynällä kirjoitettuna. Sitten siinä lukee HUOM. Sitten siinä on tuommoinen pyöreä leima AEG magnetofon ja keskelle kirjoitettu neljäs nauha. Alussa Hitlerin onnentoivotus ja Marskin vastaus, sen jälkeen epävirallista puhetta. Ja sitten siinä on vielä leima kopioitu ja päivämäärä näyttää siinä erityisen nauhakortin mukaan olleen 9.4.57. No, sitten tässä kotelossa lukee vielä HUOM, takavarikoitu uudestaan. Takavarikoitu nauha oikein siinä lukee. Ja HUOM toisen kerran. Ja sitten on kaksi leimaa kopioitu. Tuossa on kopioitu 29.5.55. Ja minusta näyttää, että 10.4.57. Tässä, kun sitä on kaksi nauhaa, ne ovat kuulemma ihan saman sisältöiset, että toinen ilmeisesti tämä monta takavarikkomerkintää päällänsä pitävä nauha on se alkuperäinen ja tuo toinen on kopio. Okei, Siljus, kun sinä saat tämän nauhan restauroitavaksesi, niin mitäs teit?
Suurin vaikeus näiden vanhojen nauhojen kanssa on se, että ajan mittaan ne kuivuvat ja haurastuvat siinä määrin, että ne ei tarvitse kestää enää äärimmäisen varovaistakaan käsittelyä, vaan ne katkeilevat jatkuvasti. Ja tämä prosessi on hidas ja kärsivällisyyttä vaativa. Se on pakko ajaa alusta loppuun. loppuun, kelata sitä hitaasti ja korjata, kunnostaa nauha siihen kuntoon, että se kestäisi edes yhden kopioinnin.
Siis jos se menee poikki siinä, niin siinä liimanauhalla liima.
Aivan, näin on.
Minä katselin tuota nauhaa, että se oli kyllä aika taitavasti laitettu, sillä usein kun on tuommoinen iso nauhakakku, jossa on paljon liimauksia, niin sen näkee ihan noin paljalla silmällä katsomalla, että haa, tuolla on paljon liimanauhoja. Minun silmäni ei erottanut siitä kyllä yhtäkään liimausta. Montako niitä on?
Siinä on varmaan toista sataa liimausta vähintään nauhaa kohti, mutta se on pakko liimata näin siististi sen takia, että tämä nauha on hieman leveämpää kuin nykyisin käytössä oleva nauha, jolloin se ei kulje niin kevyesti nauharataa pitkin magnetofonissa, vaan se takertelee, ja jos siinä vielä liimaukset ottaa vastaan, niin se katkee sitten taas varmasti. Ja nauhanopeushan on vielä nelinkertainen nykyiseen verrattuna, että se
lisää
76 senttimetriä sekunnissa. Nykyisin käytetään meillä yleisesti 19.
Mutta täältä löytyy siis tuommoinenkin vanha laite, jolla voitiin noin kovaa nopeutta ajaa.
No meillä on yksi kone, jolla voidaan näitä.
Vähän niin kuin ralliversio naapurista.
No kyllä.
Mitenkäs siis, kun sinne nyt sitten, jos se menee poikki hauraasta kohdasta, se liimanauhalla korjataan, niin sitten voi jatkossa sanoa, että katkeaa vieläkin, mutta ei liimatusta kohdasta. Eikö sulla mitään mahdollisuutta siis vetää sinne joku tukikalvo koko nauhaa kertaheitolla?
Se olisi tietysti kaikkein parasta, mutta se on äärettömän hankala tehtävä.
Mitä se nauha muuten on?
Tämä on niin sanottua asetaattinauhaa. Se on, oli käytössä 30-luvun lopulta vuoteen 1944, jolloin tuli PVC-nauhat. Tämä on tämmöistä asetyyliselluloosaa, tämä nauharunko.
Ja sikäli kun katselin sitä, niin siinä ei ollut ainakaan mitään tuommoista paperisellän näköistä niin kuin nykyisessä studionauhoissa.
Ei, se on samannäköistä kummaltakin puolelta.
Mitenkäs tämmöisen nauhan venyminen sitten? Paljonko se on matkan varrella venynyt?
Tämä katkeaa mieluummin kuin venyy, että se ei kestä vetoa ja se tekee juuri sen kopioimisenkin vaikeaksi. Se katkee niin herkästi.
Kun sinä kuuntelet sitä nauhaa siinä ja Lassi myöskin tietysti oli mukana kuuntelemassa, niin luulen, että teille muodostuu käsitys siitä, mitenkä paljon parempi äänen laatu tässä nyt sitten on verrattuna siihen kopioon, joka Yleisradiolla on aikaisemmin ollut.
No täytyy sanoa, että tämä äänen laatu tällä alkuperäisellä nauhalla oli yllättävän hyvä. Huomattavasti parempi kuin ne kopiot. Meillähän on tästä samasta nauhasta jo kopiot olemassa täällä arkistossa. Mutta tältä alkuperäiseltä nauhalta saimme huomattavasti, teknisesti huomattavasti paremman äänenlaadun kuin mitä nämä kopiot, aikaisemmin tehdyt kopiot edustavat. Ja tämä tässä nauhassa onkin niin ihmeellistä, että äänen laatu on säilynyt näin hyvänä tässä nauhassa, vaikka itse nauha onkin ollut erittäin, voiko sanoa, epäsuotuisissa säilytysolosuhteissa.
Joo, ei ainakaan kontrolloidussa.
Mitä se oikein arvelet äänenlaadusta?
Niin, yleensä pitkän säilytyksen aikanahan ääninauhalta korkeat taajuudet pyrkivät jonkin verran putoamaan, mutta tässä kyllä yllättävää on, että sieltä tuli korkeitakin paremmin kuin oikeastaan niistä tai näistä kopioista, joita meillä on aikaisemmin ollut.
Kuuntelin eilen sellaisen vanhan ohjelman, jonka Eero Saarenheimo on tehnyt 1966, ja siinä hän sitten hyvin tarkasti on esittänyt myöskin käännöksen tuosta keskustelusta ja Hitlerin puheesta. Ja hän sanoo muutamassa kohdassa, että tässä kohtaa nauhan laatu on niin huono, että ei ole saatu selvää asioista. Tietenkin juuri mielenkiintoisissa kohdissa, jossa Hitler kertoo siitä, mitä Molotovin kanssa hän keskusteli Suomen asioista. Mitenkäs nämä kohdat? Joko niistä saa selvää?
Kyllä näistä ilmeisesti pikkusen paremmin saa keskustelusta selvää kuin tästä kopioista. En ole nyt niin tarkkaan tätä kuunnellut, mutta mitä yhdessä kuuntelimme, niin yleisesti ottaen tämä alkuperäinen äänite on niin hyvä, että todennäköisesti tästä saa selvää sellaisistakin kohdista, mikä on näillä kopionauhoilla jäänyt epäselväksi.
Milloin te aiotte sitten panna jonkun Saksaa hyvin ymmärtävän konekirjoittajan töihin ja tekemään siitä kirjoitettua versiota, niin kuin siitä vanhasta kopiosta jo on olemassa, mutta puutteellisena?
Kyllä, me aiomme tämän nauhan litterointityön panna hyvin piankin käyntiin.
Se olisi suotavaa, koska historian tutkijan kannalta se on mielenkiintoinen juttu nähdä, tuleeko nyt sitten valoa lopultakin niihin aikaisemmasta kopiosta avoimiksi jääneisiin kysymyksiin suomalaisten kannalta kaikkein kiinnostavimpiin kohtiin. Mutta Åke Silius, sinähän olet nähnyt tämän nauhan joskus aikaisemminkin. Mitenkäs siitä osaisit kertoa?
50-luvulla, kun hoidin Yleisradion niin sanottua kuunteluhuonetta, jossa kuunneltiin valmiita ohjelmia ennen lähetystä, niin eräänä päivänä tosiaan oli tilattu kuunteluaika, ja kun tämä aika sitten alkoi, niin ovesta sitten astui sisään koko Yleisradion korkein johto ja tietysti Kustaa Vilkuna, jolla oli tämä kyseinen nauha mukanaan. Ja sitten se kuunneltiin todella sinä päivänä. Ja sen jälkeen en tiedä sitä, mitä sille on tapahtunut, mutta silloin kuulin tämän kyllä.
Silloin pitelit tätä samaa kelaa käsissäsi ja nyt kun tapaat sen uudestaan melkein 40 vuoden kuluttua, se on vähän niin kuin tapaasi entisen tuttavan 40 vuoden kuluttua ja toteaa, että pikkusen on vanhentunut. Miltäs tämä nauha kotelo, minkälainen se oli silloin?
Kyllä se suunnilleen samanlaista.
Kaikki nämä takavarikointimerkinnät.
No siihen ei silloin ehtinyt kiinnittää huomiota kyllä, että tämä nauha oli jo silloin sen näköinen, että oli täystyä saada pysymään se kasassa.
Mitä sille silloin tehtiin? Siitä otettiin kopio kaitylle samalla.
Ei. Siellä ei kopioitu ollenkaan nauhoja tässä kuunteluhuoneessa, vaan kuunneltiin ja en tiedä, miten tämä kopiointi sen jälkeen on sitten suoritettu ja missä.
Mutta jostakin se on Ylen arkistoon ilmaantunut.
Niin.
Tässä Hitler-nauhoituksessahan on tavallaan kaksi osaa ollut aikoinaan. Toisaalta oli sellainen, joka tehtiin ihan julkisesti, kun Hitler esitti onnitteluitansa. Ja sitten on tämä salaa nauhoitettu herrojen keskustelu, yksityiskeskustelu. Henrik Dameen, mitkä osat nyt sitten tässä nauhassa ovat mukana?
Siitä mulla ei ole tietoa, mutta se salainen, niin sanottu salainen osa, niin se ei myöskään ollut kyllä siinä mielessä salanauhoitettu, että olisi tarkoituksella se nauhoitus tehty. Isäni virkamiehenä niin halusi tietysti hoitaa työnsä hyvin ja äänittää nämä niin paljon kuin mahdollista. Ja näin ollen, kun tiedettiin mihin valonosastoon ne menee, niin hän heitti mikrofoni sinne hattuille ja veti nauhat tai piuhat sinne magnetofoniin. Ja näin se tuli nauhoitettua.
Ja omassa aikoinaan tehdyssä haastattelussaan hän sanoo, että kun vaunu oli koristettu koivun oksilla, niin se mukavasti meni se mikrofoni ikkunasta heitettynä niiden koivun oksien sekaan niin, että sitä ei näkynyt. Mitäs Lasse sitten tiedät näistä? Tässä on ne molemmat osat vai?
Kyllä. Tässä on sekä tämä niin sanottu virallinen osa, jossa Hitler onnittelee Mannerheimia ja myös Mannerheimin kiitos Hitlerille. Sen jälkeen herrat siirtyvät, niin kuin tiedetään, ilmeisesti kahville seuraavaan vaunuun, jonneka sitten oli heitetty tämä mikrofoni. Ja tämä niin sanottu salainen äänite, hän sitten keskeytettiin saksalaisten turvallisuusmiesten toimesta ehkä noin 15 minuutin kuluttua tämän niin sanotun salaisen nauhoitusosan alkamisen jälkeen.
Niin, ja kun minä nimitän sitä salaiseksi tai salaa tehdyksi äänitteeksi, johtuu siitä, että tässä arkistonauhakortissa siitä vanhasta kopiosta, niin siinä on sanottu, että salainen äänite Mannerheim ja Hitler, se on jostain syystä saanut tällaisen nimen sitten. Ehkä pitäisi sanoa, että salaiseksi julistettu osa äänitettä. Tuossa oli sitten myöskin jotakin sellaisia avoimeksi jääneitä kohtia, kun kuunteli kaikkien näiden herrojen haastattelua siinä Saarenheimon ohjelmassa. Niin siinä teidän isänne Henrik Dameen, hän sanoo, että hän otti sen nauhan itsellensä ja säilytti sitä itse. Toisaalta siinä myöskin kerrotaan, että se nauha vietiin Kustaa Vilkunalle jossain vaiheessa. Ja nyt kun meillä on siis kaiken kaikkiaan tässä kaksi nauhakoteloa, mitä tietoja teillä mahdollisesti olisi siitä, että tekikö isänne jo silloin toisen kopion siitä?
Kyllä minulla on ollut se käsitys, että hänellä koko ajan oli nauhaa.
Niin hän piti tämän originaalin itsellään ja Vilkuna sai kopion ja luuli saaneen se originaali.
Koska kyllähän siihen vähän vihjali, että on semmoinen nauha, mutta toisaalta niin tämmöisellä tavallisella magnetofonilla hän tähän ei voi kuunnella, joten sillä ei ole sikäli arvoa.
Alussa kun esittelin tämän nauhakotelon ulkonäköä, niin sanoin, että siinä lukee muun muassa sillä tavalla lyijykynällä kirjoitettuna kuin neljäs nauha. Okei, Siljus, mitäs ajatuksia tämä nostaa sinun mieleesi?
No näitä nauhakoteloita on nyt vain kolme, että tämä nimenomaan tämä neljäs nauha jää vähän salaperäisesti varjoon.
Missä se kolmas on sitten? Tässä on kaksi.
No kolmas on kyllä tuolla olemassa. Mutta
siis kolmaskin kopio.
Se on tosiaan taas nauha, missä on sama Hitlerin puhe. Hmm.
Ja nyt Lasse Vihonen, sinä mietiskelit sitä, että kuka näitä kopioita sitten alun perin rupesi tekemään.
Niin, nythän vuonna 1966 tehdyssä ohjelmassa käy ilmi, että suomalaiset tiedotusupseerit veivät jonkin ajan kuluttua tämän nauhoituksen tekemisen jälkeen ainakin yhden kopion silloiselle sensuuripäällikölle Kustaa Vilkunalle. Ja nyt saattaa olla mahdollista, että Tor Damén teki välittömästi tämän niin sanotun salaisen äänityksen jälkeen toisen kopion tästä, joka luovutettiin sitten Vilkunalle, ja alkuperäinen nauha, joka tässä meidän edessämme on ollut koko ajan Tor Daménin ja myöhemmin hänen perikuntansa hallussa.
Kyllä mä olettaisin, että näin on tapahtunut.
Minkälaista legendaa muuten mahdollisesti teidän perheessänne ja suvussanne on tämän nauhan ympärillä? Voisi kuvitella, että se on sellaista tarinaa, jota on kerrottu isältä pojalla.
Ei oikeastaan paljon. Isä oli melko vähäpuheinen tästä asiasta. Se oli ehkä vähän dramaattinen siinä mielessä, että kun saksalaiset turvallisuusmiehet uhkaili, ja että suomalaiset turvallisuusmiehet sitten sai heitä rauhoittumaan. Ja se oli ehkä vähän dramatiikkaa sinne. Että
ja tästä kopioimisesta niin voisi kyllä hyvin kuvitella, jos nyt ajattelee radiomiehen aivoilla nykyaikana, jos joku saisi jonkun aivan hämmästyttävän nauhoitteen niin kuin tämä tehtyä, niin kyllä minusta tuntuu, että minä heti ensimmäiseksi tekisin siitä pari kopiota ja panisin ne eri paikkoihin. En tiedä, johtuuko tämä sitten taas siitä, että nyt eletään tietokoneaikaa ja kaikesta pitää saada varmuuskopio, mutta kyllä mä kuvittelen, että näin olisi suhtauduttu arvokkaaseen nauhaan silloinkin, ja siksi tuntuisi aika luonnolliselta, että isänne olisi tehnyt siitä heti muutaman kopion.
Kyllä mä oletan, että näin on käynyt.
Ja sillä tavalla meillä on siis tässä kolmen nauhan asia nyt selvillä ja yksi nauha, mitä tarkoittaa tämä salaperäinen teksti, neljäs nauha, missä se yksi nauha on. Peräänkuulutetaanpa sitä nyt Suomen kansalle, mikäli se on jossain kellarissa sekin tällä hetkellä. Jos joku siitä jotain tietää, niin ilmoittakaapa Lasse Vihoselle Yleisradion nauha-arkistoon. Kysytäänpä vielä Auke Siljukselta, että minkälaisia eroja mahdollisesti havaitsit näissä kahdessa, jos oletetaan, että toinen olisi originaali ja toinen kopio.
Tässähän on nyt niin, että ainoastaan tällä toisella nauhalla on tämä niin sanottu salainen ääniteosa. Tällä toisella sitä ei ole. Mm-hmm. Siinä on nämä viralliset puheet. Tämä salainen on ainoastaan tällä nauhalla.
Ja tämä on siis ainutlaatuinen kappale. No. Mielenkiintoista tietää.
Ja tämä on todella se alkuperäinen, koska tämä niin sanottu salainen ääniteosa kun päättyy, niin siinä alkaa välittömästi sitten sen aikainen toinen ohjelma alla.
Lasse, mitä se sinun mielestäsi todistaa se, että sieltä nauhalta kuuluu muuta ohjelmaa?
No se todistaa sen, että tämä nauha on nimenomaan se alkuperäinen äänite, koska tämän nauhan jälkeen kuuluu nauhan lopusta sellaista ohjelmaa, joka on äänitetty todennäköisesti hieman ennen tämän alkuperäisen Hitler-äänitteen tekoa. Eli siellä on tämmöinen rintamamiesohjelma, ja koska silloin ei nauhoja demagnetoitu, eli poistettu kokonaan nauhalla olevaa ohjelmaa ennen uutta äänitystä, niin kuin nykyään tehdään, niin tämä todistaa sen, että tämä on nimenomaan se alkuperäinen kappale.
Ja pistetäänpäs nyt pyörimään pieni pätkä sitä todistetta, sitä rintamamiesohjelmaa, joka sitten osoittaa, että tämä on alkuperäinen kappale.
Ja se vähän yhtiin precisin pistin ottisikään.
Sitten tämän kenttätykistörykmentin poikien railakas ohjelma päättyy kvartetin esittämään Suomi armas synnyi maamme.
Jäi muuten sanomatta, että nauhakotelo on joskus ollut oikein lakkasineteillä suljettuna. Pian tuon edellä kuulun keskustelun jälkeen Lasse Vihonen pyysi Jürgen Schilkeä kuuntelemaan nauhan ja kirjoittamaan sen sisällön paperille. Osoittautui, että nauhan laatu oli todella aikaisempia kopioita parempi, eikä epäselviä asioita enää jäänyt. Mitään ihmeellistä uutta ei tosin paljastunut, mutta tiedetäänpä nyt sitten sekin, että mitään tärkeää ei ole piilossa nauhakohinan takana. Tuo Suomea koskeva kohta oli sellainen, että Hitler kertoi Molotovin halunneen vapautta suojautua Suomen uhkaa vastaan. Hitler ihmetteli, miten Suomi voisi uhata Neuvostoliittoa ja sanoi, että Saksa ei enää katselisi sivusta, jos Itämeren alueella alkaisi uusi sota. Ja kiintoisaa oli kuulla Hitlerin kertovan eräässä toisessa kohdassa, että hänen omat kokemuksensa ensimmäisen maailmansodan länsirintamalla vaikuttivat hänen ajatuksiinsa Ranskan sotaretken ajoituksesta. Oikeastaan nauha olisi hyvää materiaalia saksan kielen opetukseenkin. Siitähän kuuluu, miten käy diktaattorilta sanan ja kieliopin käyttö hänen puhuessaan vapaasti. Ilman papereita. Niin että semmoista historiaa taas tällä kertaa ja kuulemiin.